Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Следчую генеральнай пракуратуры Святлану Байкову выпусцілі пад хатні арышт. Да 2020 году Беларусь хоча паступова адмовіцца ад расійскай нафты. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліну ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт ЗША і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Джымі Картэр прыбыў сёння ў КНДР. Пра гэта паведамляюць паўночнакарэйскія дзяржаўныя СМІ. З іх інфармацыі стала вядома, што на летнішчы ў Пхеньяну Картэра сустракаў прадстаўнік КНДР на міжнародных перамовах у пытанні паўночнакарэйскай ядзернай праграмы Кім Гігван. Амерыканскія чыноўнікі гавораць, што Картэр прыбыў у Пхеньян, каб паспрабаваць вызваліць амерыканца Аджалона Хомеса, якога ў красавіку судзілі на 8 гадоў турмы паводле вінавачання ў незаконным перасячэнні мяжы паміж Кітаем і КНДР. Аднак пры гэтым небеладомні Дзярждэпартамент ЗША ні прадстаўнікі Картэра не каментуюць мэты візіту былога амерыканскага прэзідэнта. У мінулым месяцы дзяржаўныя СМІ КНДР паведамілі пра спробу Хомеса скончыць жыццё самагубствам. У Пакістане па дадзеных Анка ля 800 тысяч чалавек застаюцца адрэзанымі ад транспартных шляхоў у выніку глабальных паводак. Ад паводак пацярпелі так ці інакш больш 17 мільёнаў пакістанцаў. Тым часам у Вашынгтоне пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонду і ўраду Пакістану. Адзін з кіраўнікоў МВФ Масуд Ахмед сказаў:
Both the government and the key donors.
Як урад Пакістану, так і яго партнеры вельмі зацікаўленыя ў правільным размеркаванні ўжо выдаткаваных на ліквідацыю наступстваў стыхіі сродкаў. Ад таго, наколькі эфектыўным і празрыстым будзе іх выкарыстанне, залежыць рашэнне ў справе далейшай дапамогі. Сказаў адзін з кіраўнікоў МВФ Масуд Ахмед. У выніку серыі выбухаў у Іраку сёння загінулі як найменш 40 чалавек, яшчэ дзясяткі параненыя. Пра гэта паведамляюць службовыя асобы. Адзін з смертаносных выбухаў адбыўся ў паўночным прадмесце Багдаду. У выніку тэрарыстычнага акту самагубца на аўтастаянцы для паліцэйскага пастарунку загінулі 15 чалавек, 9 з якіх цывільныя асобы. Каля 50 чалавек былі паранены, а пасля выбуху застаўся трохметровы кратар. Неўзабаве ў горадзе Куч, што на поўдзень ад Багдаду, выбух забраў жыццё найменш 15 чалавек, большыня з якіх паліцэйскія афіцэры. Там быў падарваны аўтамабіль для пашпартнай канторы. Таксама паведамляецца пра яшчэ 3 падарваныя аўтамабілі ў розных частках Іраку. Кіраўніцтва афганскай правінцыі Бадгіз звярнулася па дапамогу да вайскоўцаў, каб забяспечыць ахову сваіх устаноў. Мясцовыя жыхары, якія пратэстуюць супраць гібелі афганскага паліцыянта ў сутычцы з гішпанскімі інструктарамі, сабраліся на стыхійныя мітынгі побач з адміністрацыйнымі будынкамі. У некаторых з іх былі выбітыя шыбы. Тым часам у Мадрыдзе сцвярджаюць, што сёння афганец першым пачаў страляць па гішпанскіх паліцыянтах і забіў 2 з іх, а таксама забіў перакладчыка. Агнём у адказ нападнік быў застрэлены. Афганскія ўлады пры гэтым не выключаюць, што забіты мог быць звязаны з талібамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.